Blaðsíða 15. Til að geta lýst fólksfjöldabreytingum á tilteknu svæði þarf að þekkja nokkur hugtök. Fæðingartíðni segir til það hversu margir fæðast á hverja 1000 íbú á ári og er hún mæld í prómilum. Þar sem fæðingartíðni er 10 prómil á hverja 1000 íbúa, fæðast árlega 10 börn. Dánartíðni segir að samanskapi til það hversu margir deyja á hverja 1000 íbúa á ári. Ef fæðingartíðni er meir en dánartíðni, merkir það að fleiri fæðast en deyja og þá myndast ástand sem kallað náttúruleg fólksfjölgun. Ef dánartíðni er hærri en fæðingartíðni, verður náttúruleg fólksfækkun. Búferlaflutningar fólks á aðra staði eða til annarra landa hafa líka áhrif á íbúafjölda. Þegar fólk flyst úr landi er talað brottflutning en aðflutning þegar fólk flytur til lands. Í mörgum Evrópuríkjum hefur dregið mjög úr fæðingartíðni á sama tíma og meðal ævilengd hefur hækkað. Meðal ævilengd gefur til kynna hversu háum aldri má ætla að nýfætt barn sem fæðist í tilteknu landi nái. Í mörgum Evrópuríkjum hefur þessi þróun valdið því að íbúum fer fækkandi á sama tíma og þjóðurnar eldast. Óvenju hátt hlutfall þjóðurinnar er á gamals aldri og stöðugt fækkar þeim sem er á vinnualdri. En það er fleira en bara fæðingartíðnin sem getur átt áhrif á samsetningu íbúa. Í mörgum löndum Afríku sunna Sahara má sjá hvernig HIV-veiran hefur átt mikil áhrif á íbúa samsetninguna. Í löndum eins og Lesotho og Malawi er hátt hlutfall barna og gamalmenna og fólki á vinnu aldri hefur fækkað verulega vegna þess hversu margir hafa látist úr alnæmi. Slíkar breytingar geta haft víðtæk áhrif á afkomu og möguleika þjóða til framtíðar. Í Kína má sjá aðra þróun því þegar kynjan samsetning þjóðarinnar er skoðuð má greina þar áhrif svokallarar einsbarnsstefnu stjórnvalda. Til að stemma stigu við mikilli fólksfjölgun ákvaðu kínversk stjórnvöld að takmarka þann fjölda barna sem hvert par máttu eignast við eitt barn. Einhverjar tilslakanir hafa þó verið gerðar og þá aðalega í sveitum landsins. Næsta blaðsíðu 15 er hugtak útskýrt. HIV. HIV er skaðleg veira í mönnum sem getur valdið alnæmi. Á blaðsíðu 15 eru 2 myndrit. Í myndatexta við aldurspyramída í Lesotho og á Íslandi sem er efst segir Aldurspyramídar sýna fjölda karla og kvenna í mismunandi aldurshópum. Með því að rýna í mannfjölda pyramída má lesa ýmislegt íbúa samsetningu þjóða. Þar má til dæmis sjá í hvaða aldurshópum flestir íbúar eru, hverjir lifa lengur, karlar eða konur og hvort meira ungt fólk en gamalt. Ef við berum saman Lesotho, sem vinstra megin og Ísland hæra megin, má til dæmis sjá að meðal ævilíkur eru mun meira á Íslandi. Hvað fleira má lesa úr pyramídunum? X-ásin táknar hlutfall í hverjum aldurshópi. Á neðra myndritinu útskýring á mannfjölda þróun. Í myndatesta segir Hér má sjá tímaskeið mannfjölda þróunar. Á fyrsta skeiði var fæðingartíðni há og dánartíðni sömu leiðis. Á öðru skeiði hélst fæðingartíðni enn há en dánartíðni snarlækkaði meðal annars vegna framfara í læknavísindum og bættra lífskjara. Á þriðja skeiði lækkaði fæðingartíðni mikið og dánartíðni hélst lág. Á fjórða skeiði fæðingar og dánartíðni lág. Rauða svæðið sýnir fólksfjölgun. Það er að segja mismun fæðingar og dánartíðni.